O día antes de Noiteboa, Mara e a xente de Muxía xuntáronse como todos os anos na praia de Lourido. Dende alí, desfrutaban vendo pasar as baleas que ían en busca de augas máis cálidas para pasar o inverno. O que non sabía Mara era que, mentres todos desfrutaban da paisaxe, unha das baleas nadaba moi contenta, cando, de súpeto, escoitouse un ruido que viña da furna da buxerana. Soaba cada vez máis e máis forte. Era un golfiño que chiaba porque quedara atrapado na rede dun pescador. A balea decatouse cando se acendeu o faro. Viu que a familia do golfiño ía na busca e foi axudarles. A rede afloraba por riba da auga e, a pesar de que intentaron arrastrala, non foron capaces. A balea ocorreuselle facer ruidos e lanzar auga para pedir axuda aos veciños. Mara decatouse do perigo e contoullo a estes. Nese intre recordou o que a súa avoa lle decía sempre: se desexas moito unha cousa, confía en ti e ocorrerá. Así que desexou con todas as súas forzas que o golfiño se salvara. A xente repartiuse e seguiron a ruta dos faros ata chegar moi preto do golfiño. Entre todos sacárono da rede e moi contento xuntouse coa súa familia. Antes de seguir o camiño, as baleas e os golfiños, como agradecemento pola axuda, emitiron uns sons fermosos que os veciños aplaudiron. A xente de Muxía foi para casa satisfeita, porque na Costa da Morte o que se desexa con moita forza cúmprese. Este Nadal, neste curronchiño do planeta, nace a familiar da casa de Mara, haberá tema de conversa. A nosa costa é unha parte importante da nosa vida, así que coidala e protexela é algo que nos sae do corazón. Bo Nadal!